Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Ministar policije Ivica Dačić naložio kadrovske promene u policiji. U vojnim službama bezbednosti uvodi se unutrašnja kontrola, izjavio Dragan Šutanovac. Razgovori sa MMF-om biće završeni do četvrtka, tvrdi guverner Radovan Jelašić. U Makedoniji danas izbori za predsednika i lokalne organe vlasti. Vojska Venecuele preuzela kontrolu nad lukama i aerodromima u toj zemlji. U Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana umereno oblačno i vetrovito, maksimalna temperatura 9 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete, BIA je zabranila izvoz oružja u Libiju, izjavio nedavno ministar Mlađan Dinkić. Zbog toga radnici Zastava oružja najavljuju štrajk. Jugoslav Ristić, predsednik Namenske industrije Srbije.
Taj problem mora što pre da se razreši. Javni interes mora da bude ispred svakog ličnog interesa.
A gost pres kluba je Mijat Lakićević, urednik dodatka Novac u dnevniku Blic. Vlada Srbije na zahtev MMF-a planira da smanji troškove države oporezujući plati penzije, kaže Lakićević, umjesto da smanji nabujale troškove svoje administracije, ne samo na republičkom, već i na lokalnom nivou.
Ja mislim da ima 100 tih agencija za koje mislim da čak i ljudi u vladi ne znaju. Problem je što nekad propisi i usklađivanje s Europskom unijom traže da imate nezavisna regulatorna tela. I onda vlada formira regulatorno telo, ali onda kompletno ministarstvo ostane isto kao je bilo ranije. Znači ono ima isti broj ljudi, pa se još to i uvećava, a imate pored toga i te agencije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je naložio kadrovske promene zbog objektivne odgovornosti za tragični događaj na Novom Beogradu i naveo da su neke promene već u toku. Pre 3 dana na Novom Beogradu policajac interventne jedinice ubio je 24-godišnjeg Đorđa Zarića. Naložio sam da se izvrše kadrovske promene. Nisam rekao kada i ko je u pitanju, to nije tema za novine, rekao je on agenciji Beta i dodao da će u svakom slučaju kadrovske promene biti obavljene, kao i da su neke u toku, a da će neke biti narednih dana. Dačić je dodao da će promene biti izvršene i u interventnoj policiji jedinice, ali da to nije suština problema, već da mora da se reši sistemsko pitanje kako funkcioniše ta jedinica. A više desetina mladića sinoć je u Beogradu protestovalo zbog ubistva Đorđa Zarića. Među demonstrantima, koji su prošli ulicama Kralja Milana oko 21 čas u pravcu Trga Slavija, većinom su bili mladi ljudi koji su uzvikivali parole protiv policije, noseći transparent "Smrt policiji, sloboda narodu". Nekoliko njih je agenciji Beta reklo da protestuju zbog toga što je policajac ubio mladića na Novom Beogradu. Niko od upitanih iz grupe nisu mogli da kažu ko je organizator protesta. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da se u okviru reformi tog ministarstva u vojnu policiju i vojne službe bezbednosti uvodi unutrašnja kontrola. Time zaokružujemo civilnu kontrolu, što je veoma važno jer to ranije nije postojalo, rekao je Šutanovac u intervju današnjoj Politici. Šutanovac je rekao i da očekuje da će vrlo brzo biti gotov predlog zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji i da je planirano da taj zakon bude usvojen ove godine. Predstavnici Skupštine opština Gnjilane, Novo Brdo, Vitina i Kosovska Kamenica, koji su više od 20 dana bez struje, održat će danas zajedničku sednicu u Šilovu. Na sednici bi trebalo da se postigne dogovor o zajedničkoj strategiji u rešavanju ovog problema. Prema rečima predstavnika sela Šilovo Ljubomira Stanojkovića, jedna od tačaka dnevnog reda biće formiranje radne grupe koja će sledeće nedelje u Beogradu razgovarati sa predstavnicima resornih ministarstava o trajnom rešenju problema sa električnom energijom. Iako ih uverava da ulaže mnoge napore, Stanojković kaže da Srbima na Kosovu država još nije konkretno pomogla. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da je jako važno da se obezbede dodatne financije poslovnih banaka i Međunarodnog monetarnog fonda i ocenio da bi dogovor sa MMF-om trebalo da bude postignut do četvrtka. Jelašić je rekao da se samo na osnovu toga može obezbediti makroekonomska stabilnost ove i naredne godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
i prevesti. Sve te jedna vest iz regiona, idemo u Makedoniju. Jutro su u toj državi u 7 sati otvorena biračka mesta na kojima je počelo glasanje na izborima za predsjednika države i organe lokalne vlasti. Na predsjedničkim izborima bit će 7 kandidata. Prema posljednjim anketama javnog mnenja, najviše šansi za ulaz u drugi izborni krug ima kandidat VMRO DPMNE Georgi Ivanov sa 29%, dok je njegov najjači oponent Ljubomir Fričkovski ima rejting od 14%. Prema tom istraživanju očekuje se odziv glasača od 55%. Da bi predsjednik bio izabran, neophodno je da u drugom krugu na glasanje izađe najmanje 40% ukupnog broja birača. Istraživanje pokazalo da je veliki broj neodlučnih građana, čak 57%. Eksperti smatraju da su ovo ključni izbori za dalji napredak Makedonije ka Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Vojska Venecuele raspoređena je od sinoć u lukama i aerodromima u zemlji u skladu sa novim zakonom o državnoj kontroli nad tim objektima, izjavio predsjednik Hugo Chavez. Do sada su luke i aerodrome kontrolisale regionalne vlasti, od kojih su neke u rukama opozicije. Prema rečima Chaveza, ona nastoje da destabilišu vladu. Chavez je rekao da je već počelo ponovno ujedinjavanje nacije i ukidanje podela nacionalnog jedinstva teritorije suvereniteta. Vojska je preuzela punu kontrolu nad 7 luka i aerodroma, među kojima je u gradu Maracaibu, drugom po veličini i naftnom centru na zapadu zemlje, koje inače uporište opozicije. Najmanje 8 migranata iz Afrike udavilo se sinoć, a više od 20 ih je povređeno kada se brod kojim su pokušali da se prevezu na Bliski istok prevrnuo kod jemenske luke Aden. Izvor iz obalske straže Adena rekao Reutersu da je na brodu bilo oko 100 putnika, od kojih je većina bila iz Somalije. Brod se prevrnuo najverovatnije zbog toga što je bio pretrpan migrantima, a operacija spašavanja preživelih i dalje u toku, rekao je taj izvor. Za sada se zna da je spašeno 70 ljudi, dok je 22 povređeno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozdravio je odluku Pariza da se Francuska potpuno vrati u strukture NATO. Bivši predsjednik Francuske Charles de Gaulle povukao je Francusku iz komande NATO 1966. godine, čime su trupe i baze alijanse izmeštane iz Francuske. I sada se vraćamo najavljenim temama. Firma Mevale Corporation, koja je sa kragujevačkom fabrikom zastava oružje sklopila ugovor o izvozu oružja u vrednosti od 37 miliona dolara u Libiju, odustala je od tog posla, rečeno je sindikatu kragujevačke fabrike. Predsjednik sindikata Namenske, Dragan Ilić, rekao je da je Mevale Corporation saopštila kragujevačkoj fabrici da je od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije dobila obaveštenje da se nisu stekli uslovi za realizaciju 2 ugovora iz 2008. godine. Oni su naglasili da se zbog toga stavljaju van snage ugovori sa zastavom oružje i da ništa više ne može da promeni tu odluku, rekao Ilić. Još nešto o ovoj temi iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sindikat zastavine fabrike oružja tvrdi da je preduzeće Milvey Corporation registrovano u Srbiji i da je Kragujevačka vojna fabrika u 2007. godini njegovim posredstvom izvezla na oružanje u Jermeniju u vrednosti od 1.600.000 dolara. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić ranije je izjavio da je izvoz oružja i zastave u Libiju sprečila bezbednosno-informativna agencija, jer je posrednik u isporuci tog oružja na crnoj listi Ujedinjenih nacija. Jugoslav Ristić, predsjednik Komisije namenske industrije Srbije, sumnja u navode vlasti, tim pre što su javne reakcije usledile čitavu godinu dana nakon potpisivanja izvoznih ugovora.
Taj problem mora što pre da se razreši, javni interes mora da bude ispred svakog ličnog interesa. Imam utisak da u ovom trenutku to nije tako. Godinu dana se očekuju te dozvole, to je prosto nedopustivo.
Pored zastave, problem sa dobijanjem izvoznih dozvola ima i fabrika Sloboda iz Čačka, čiji će se radnici najverovatnije priključiti kragujevačkim kolegama na protestu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Press Club, autorka Milica Lučić-Čavić.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Mija Tlakićević, odgovorni glavni urednik jednog lista koji se zove Novac i koji izlazi u okviru dnevnog lista Blic. Inače, čuveni ekonomski novinar. Ajde da krenemo od ovoga što je uplašilo mnoge ljude koji zarađuju malo više od 40.000 dinara, znači malo više od 450 eura mesečno. U sklopu ovih mera koje predlaže MMF, koji je trenutno u Beogradu i ostaće naredne sedmice cele, je da se smanje neki troškovi koje je moguće smanjiti. I jedan od njih je da se oporezuju privremeno plate i penzije. Šta kažete na to?
Prvo, rekao bih da ja mislim da to nije ideja MMF-a, zato što u principu njih se i ne tiče kako ćemo mi da smanjimo troškove. Oni traže da mi to uradimo i da mi odredimo kako će do tih smanjenja troškova doći. Bojim se da je to zapravo naša ideja, znači nekoga iz vlade, i rekao bih da zapravo ona nije dobra. Ona s jedne strane ima tu socijalnu notu i moglo bi se reći da je opravdano da oni koji imaju više plaćaju veći porez i da snose na neki način teret socijalnih davanja. Ali prvo, ova osnovica je postavljena i suviše nisko, a drugo, nisam ni siguran koliko će to zaista moći da se realizuje i da li se uopšte, da kažem, pogađaju oni koji bi trebalo da budu pogođeni. Mislim da to neće dovesti do toga da oni građani Srbije koji su zaista bogati imaju puno. Ovdje nema, recimo, oporezivanja imovine uopšte. Ovdje imate ljude koji posjeduju ogromna imanja, ogromne kuće, ogromne poslovne prostore, a na to ne plaćaju nikakav porez.
Ali i to je pomenula Dijana Dragutinović, ministarka, da bi trebalo povećati porez na imovinu.
Sa tim se slažem u načelu. Problem je što je sa tim kad se nešto radi na brzinu i ako sad mi ne znamo baš tačno o čemu se radi, to je nezgodno i komentarisati, ali meni se čini da se sad sve ovo što se predlaže, to je na neki način ishitreno, nepromišljeno, ne znam ni da li su izračunati efekti, ni da li mogućnost realizacije svega toga, a poreski sistem je vrlo osjetljiv, on treba da bude stabilan, ljudi moraju da znaju sa čim računaju, na osnovu toga oni prave svoje preferencije, dakle gledaju šta će da kupuju, u šta će da investiraju, i te ad hoc promjene poreskih sistema, uvođenje novih poreza po ukidanju, to uopšte nije dobro, to dovodi do nesigurnosti i to je jako loše i za potrošnju, i za građane, i za investitore.
Ja sam negde videla na dva mesta dva različita podatka, da bi recimo to privremeno oporezivanje plata i penzija trajalo do kraja ove godine, a na drugom mestu piše da bi trajalo dok traje kriza. Kriza može trajati 3-4 godine.
Pa eto, to je još jedan pokazatelj koliko se zapravo tu ne zna šta se hoće, odnosno vlada ne zna šta hoće. Znači, tu prosto mora da se dobro promisli, da se vide efekti od toga, pa da se onda izađe u javnost sa takvim predlogom.
Da li to sve znači da mi nemamo mere za krizu, da nemamo strategiju za krizu?
Mora da se smanji potrošnja, to je ključno, a vlada nije spremna da smanji potrošnju. Ja verujem da ima u budžetu i u drugim delovima javnog sektora postoje mogućnosti da se izvrše racionalizacije, da se neki troškovi smanje i znači da se uštedi čak i milijardu evra po nekim računicama koje su čak pravljene u Ministarstvu financija, jer je to ministarka financija meni rekla u jednom intervju. Ali ovdje ljudi neće da urade ono što je logično, nego onda izmišljaju neke druge mehanizme i neke koji posle ne mogu da realizuju i samo, da kažem, brukaju i sebe i vladu.
Dobro, a koliko bi značilo da recimo vlada, pa ne znam, skupština, pa svi ti troškovi koji su stvarno veliki. Recimo, ja sam zapamtila iz jedne televizijske emisije kako se pravda, ministar za energetiku Petar Škundrić, kaže ja imam samo 11 pomoćnika, a imam pravo na 15. Ja sam dugo novinar i znam da su u ranijim vladama ministri imali po 2, 3, 4 eventualno pomoćnika, ali nisam čula da je predviđeno ikada bilo gde po 15 pomoćnika, onda tu su i savjetnici, tu su i državni sekretari. Dakle, mislite li da bi se tu negde moglo da uštedi nešto novca?
U državi na svim nivoima može da se uštedi na svaki način, kako bih rekao. Mi imamo višak zaposlenih i u samoj vladi, u državnoj administraciji. Imamo ogromne viškove zaposlenih u opštinskoj administraciji, pa zatim u javnim, ovim komunalnim preduzećima opštinskim, pa u javnim, ovim velikim državnim preduzećima. Dakle, ima negde oko 600.000 zaposlenih u tom javnom sektoru, i to sa vojskom i policijom, a i u vojsci i u policiji ima previše činovnika. Tamo možda fali ovih ljudi operativaca, kao i u drugim sektorima što fale. Oni ljudi koji zaista rade, a ima previše službenika koji nemaju nikakav posao. A to kad ima previše činovnika, oni i sami sebi izmišljaju poslove i onda se tu troše. U vladi su ogromni oni materijalni troškovi, pa onda oni imaju razne potrebe. Pa i kancelarije koštaju, pa zakup tih prostora košta, pa krečenje, pa air condition. Znači, to su, ja mislim, zaista hiljade stavki na kojima bi moglo da se uštedi.
Gost Pres kluba je Mijat Lakićević, urednik podlista Novac u listu Blic.
U skladu s ovim što vi govorite, izjava Gorana Pitića, koji je predsjednik upravnog odbora Banke Societe Generale, on je rekao, kaže, Srbija povećava administraciju, troši na putovanja koja ničemu ne služe, ima neefikasan parlament, ima lokalne vlasti koje su replika republičkih i ima agencije koje ničemu ne služe.
Pazite, ovo sa agencijama, potpuno se slažem sa Goranom Pitićem. Ja mislim da ima 100 tih agencija za koje mislim da čak i ljudi u vladi ne znaju. Problem je što nekad propisi i usklađivanje s Evropskom unijom traže da imate nezavisna regulatorna tela. I onda vlada formira regulatorno telo, ali onda kompletno ministarstvo ostane isto kao je bilo ranije. Znači ono ima isti broj ljudi, pa se još to i uvećava, a imate pored toga i te agencije, a povrh svega toga te agencije u najvećem broju slučajeva uopšte i ne rade onaj posao koji bi trebalo da rade.
Ima ideja da se otvore socijalne prodavnice u kojima bi bile niže cene za osnovne prehrambene proizvode i tu bi recimo ne bi mogo niko da kupi više od 3 litre mlijeka ili ne znam 2-3 litre ulja. To me podsjeća kao na neko ratno stanje. Jel mislite da bi to negde bar tom siromašnom svetu moglo pomogne ili bi to otvorilo mogućnost za neki šverc i za neku preprodaju na ulici možda?
Pa iskreno, meni se ne čini da je to elementarno siromaštvo u Srbiji tako veliko. Bojim se da bi to pre dovelo do povećanja državne administracije ili bi samo neki ljudi u državnoj upravi našli kao neki posao i da bi se to izrodilo u svoju suprotnost. Da ne računamo korupciju, pa ko bi te prodavnice snabdevao, pa onda idu tu neke subvencije. Dakle, u državi treba naravno da postoji socijalna služba i ti ljudi moraju da znaju ko su socijalno ugroženi i onda oni treba da dobijaju pare direktno. I sad mi, zato što ova služba koja bi sve to trebalo da radi, da zna, zato što ona ne radi, mi opet izmišljamo nešto treće. Dakle, ja mislim da to ne bi rešilo problem, samo bi napravilo veće troškove koje bi na kraju platili poreski obveznici.
A još je o jednoj ideji hoću da vas pitam. Postoji jedan predlog da se poveća za 3% porez na dodatnu vrednost, taj čuveni PDV. Mislite li da bi to na neki način moglo pomogne?
Ne verujem da će to uraditi, pošto je već počela takozvana poreska evazija, odnosno izbjegavanje plaćanja PDV-a. Njegovo povećanje bi samo dovelo do povećanja izbjegavanja. Drugo, one firme koje bi to plaćale, one bi zapale u još veće probleme, nelikvidnost bi se proširila, tako da to bi bilo jako loše. Mislim da to vlada shvata i ne vjerujem da će da se o tome ozbiljno razmišlja iz građana.
Koliko ja imam neki podatak, naš rupa u budžetu je sada 50 milijardi dinara. Kako tu rupu popuniti? Dobro, Međunarodni monetarni fond, ovo što će da da koliko 2 ili 2,5 milijarde evra, to jeste nešto, ali šta drugo još?
Te pare od MMF-a, one idu
u rezerve, jel?
U devizne rezerve, mm-hmm. I one služe za očuvanje kursa dinara. Dakle, one to, imaju tu stabilizirajuću ulogu. Za budžet, tu su došle nešto pare od NIS-a, dolaze pare od privatizacije i ova zaduživanja. Računa se na nešto preko 100 miliona evra od ovih IPA fondova iz Europske unije, koji su inače trebali da budu za neke druge stvari potrošene, ali će biti potrošene za budžet. Ministar Dinkić je rekao da se traži 500 miliona evra od komercijalnih banaka, a mislim da se računa na još nekoliko stotina miliona evra od drugih finansijskih institucija, možda Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i tako dalje. Sve ukupno, znači tu nam treba još jedno, pored ovih para od MMF-a, bar još milijardu evra za budžet.
A, verujte da će u maju ovaj rok koji je bio da se napravi rebalans budžeta, da će ostati taj rok?
Pa oni moraju da naprave rebalans budžeta. Vlada mora da troši po zakonu, po onim stavkama što je usvojila. Ako se to ne dešava, onda ona prosto mora, i ako pravi bilo kakvu preraspodelu, to mora da ide u Skupštinu, mora da napravi rebalans da bi Skupština odobrila nov budžet i nov način raspodele, trošenja sredstava.
Da. A, spomenuli...
da li će biti u maju ili nešto kasnije, to
ne menja stvari.
Ne menja puno na stvari.
Gost Pres kluba je Mijat Lakićević, urednik podlista Novac u listu Blic.
Spomenuli ste NIS malo čas, ovo je velika enigma da oni prvo daju jedan izveštaj o stanju u firmi gde je veliki plus i onda posle 15 dana veliki minus u prihodima. Kako to tumačiti?
Pa prvo bih rekao da to baš i nije bio neki veliki plus, jer je na otprilike na 6 mjeseci NIS imao 100 miliona evra profita, a posle se u drugoj polovini godine taj profit topio, kažu poznavaoci, između ostalog i zbog tih kursnih razlika, odnosno zato što je NIS kupio skupu naftu, a onda je prodavao kad su cene ovdje bile pale, pa je na tome izgubio. Ali ima tu još i drugih stvari. NIS je izgleda poplaćao sve ove dugove koje je imao prema raznim poveriocima i tuđe dugove je plaćao, tako da su te pare, ja mislim, potrošene pre nego što su došli Rusi.
Aha, misle da Rusi nemaju nikakvog uticaja na ta dva računa.
Teško je to reći sad baš ovako, ali je po nekom mom mišljenju, iako ja nisam bio zagovornik ove prodaje NIS-a Rusima, ja imam se da oni nisu tu puno mogli da naprave, pošto su već došli, jer su svi troškovi i sve je već bilo napravljeno tu. Naravno, uvek su moguće neke mahinacije kroz knjigovodstvo i računovodstvo, to može da se sprovede, ali čini mi se da bi to onako bilo poprilična bruka za njih, jer Srbija ima pravo da angažuje nezavisnu revizorsku kuću ako nije zadovoljna završnim računom, pa sada ako bi ta kuća otkrila da je Gazprom varao, to ne bi za njih baš bilo nešto naročito dobro. Sad, ne znam koliko oni o tome stvarno vode računa, ali meni se tako čini.
Ja sam pročitala u jednoj stranoj publikaciji da kad počne izvlačenje iz krize, da će prvo Amerika da se izvuče iz krize, a Evropa znatno kasnije od nje. Imate li vi svoju viziju toga izvlačenja iz krize?
Pa meni se čini da je to uglavnom tačno, pošto je kriza i počela u Americi, a Amerika je inače onako poveliki motor svjetske privrede iz raznih razloga. Meni se čini da to deluje logično, da će i oporavak početi od Amerike i da će onda to za sobom povući i druge zemlje. Ja nisam sad baš siguran koliko će biti taj jaz između oporavka Amerike i Europe. Može to da bude i paralelno, ali u svakom slučaju, znači, ne može da se desi da Amerika duže vrijeme izlazi iz recesije, a da Europa bude u krizi. Prosto mislim da će ta dva procesa biti tesno povezana.
Šta mislite, koliko dugo će kriza trajati?
Po prognozama stručnjaka, još ćemo i 2010. godinu biti u krizi, mada bi znači, tek od 2011. trebalo da krene oporavak, ali to možda zavisi od ovih mera koje budu donete. Mislim da je ovo nešto što do sada nije bilo i ove svetske sile su dosta ujedinjene ekonomske u traženju načina da se kriza prevaziđe, tako da ko zna, možda u tim naporima uspeju zvaničnici svih tih zemalja, velikih zemalja i u Londonu na ovom sastanku, možda će uspeti da pronađu neke mere i neki način da što pre počne oporavak i izlazak iz krize.
I da vas pitam još ovo, ja nikad nisam čitala Marksa, a čula sam da je on prognozirao pre više od 100 godina da će kapitalizmu ovo da se desi u jednom trenutku.
Marks je prognozirao, bar po onome što ja znam, mnogo gore stvari. Dakle, on je prognozirao propast kapitalizma, a po mom mišljenju ovo ipak nije propast kapitalizma, jer bi, sada kažem, propao i čitav svet. Ovdje se radi o određenim restrukturiranjima, prilagođavanjima. Nikada do sada svetska privreda nije bila tako povezana, a pojavilo se kao nikada do sada opet mnogo velikih igrača u igri. Dakle, nije to više jednostavan svet u kome ste imali Ameriku, Evropu i drugi su praktično bili potpuno nezanimljivi, skrajnuti i mi nismo ni znali šta se tamo dešava. Sada se znači na tom svetskom tržištu pojavljuju i giganti kao što su Kina, Indija, Brazil, Rusija. To su sad već ogromne sume novca u igri, ogromne industrije i to nije bilo moguće niti kontrolisati iz jednog centra, niti upravljati. Ta ekonomija nije imala jasna pravila ili pravila prilagođena novim uslovima koji su postojali u svjetskoj ekonomiji. I prosto je došlo vrijeme da se stvore nova pravila i da se naprave nove veze i nova neka koordinacija u svjetskoj ekonomiji. Pa ne samo u ekonomiji, dakle, nego i dalje u politici i uopšte u s tim socijalnim vezama svih vrsta.
Hvala lepo, bio je ovo Mijat Lakićević, urednik Podliska Novac u dnevnom listu Blic.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org.
I evo pri kraju današnje emisije dve najave koje bi mogle da upotpune sliku u vezi sa tim kako će biti koncertno leto, odnosno kako će biti koncertna sezona ove godine. Grupa Simply Red 26. juna stiže u Srbiju. Mick Hackneley i njegov bend nastupit će na Kalemegdanu u okviru svoje oproštene turneje 25 godina hitova Simply Reda. Zanimljivo je da će ovo biti prvi koncert na otvorenom koji organizuje Arena. Koncert je prvobitno trebalo da bude održan u najvećoj beogradskoj hali, ali je prebačen na Kalemegdan zbog početka Univerzijade. Tačno mesto na kojem će biti postavljena bina još nije poznato. A italijanski pop pevač Eros Ramazzotti najavio je na svom sajtu da će 20. oktobra ove godine održati koncert u Beogradu, u glavnom gradu Srbije. Ramazzotti će započeti svoju evropsku turneju tokom koje će promovisati novi album Alije Radici. Ramazzotti je već bio u Srbiji pre 3 godine, u julu 2006. održao je koncert u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Ministar policije Ivica Dačić naložio kadrovske promjene u policiji, u vojnim službama bezbednosti uvodi se unutrašnja kontrola, izjavio Dragan Šutanovac. Razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom bit će završeni do četvrtka, tvrdi guverner Radovan Jelašić. U Makedoniji danas izbori za predsjednike i lokalne organe vlasti. Vojska Venezuele preuzela kontrolu nad lukama i aerodromima u toj zemlji. U Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana umereno oblačno i vetrovito, maksimalna temperatura 9 stepeni. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan i studiju u Beogradu želam Željko Tomić i Želimir Bojević.